Dad Prime, podcast for curious mind.
Banjir lahar dingin masih berpotensi terjadi di Sumatera Barat. Mendagri buka daftar Pemda yang tidak menanggulangi inflasi. Pasca kecelakaan di Subang, pemerintah didesak evaluasi semua perusahaan bus wisata. Inilah KBR Sore edisi Senin 13 Mei 2024. Saya Malika. Saudara, sekitar 37 orang meninggal akibat banjir lahar dingin Gunung Marapi di Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat akhir pekan lalu. Banjir bandang atau yang disebut masyarakat lokal Galodo adalah bencana banjir, bencana air bah bercampur tanah, batu, kayu, dan material lain. Galodo memutus sejumlah akses jalan penghubung ke beberapa daerah, salah satunya Jalan Padang Bukit Tinggi di kawasan Lembah Anai. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan, banjir membawa material sisa erupsi Gunung Marapi yang masih mengendap di lereng bagian puncak.
Dan karena hujan ini terjadi selama beberapa hari, dan akhirnya air yang tertahan ini terakumulasi dan menyebabkan desakan atau dorongan kanan yang menjebolkan bendung atau timbunan endapan batuan-batuan ataupun tanah di daerah hulu.
Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menambahkan Sumbar tidak memiliki zona musim sebab wilayah itu menghadap ke Samudra Hindia serta membelakangi bukit barisan yang tinggi. Itu sebab hujan hampir terjadi sepanjang bulan. Akibatnya hingga kini musim hujannya belum berhenti. Seiring dengan itu erupsi Gunung Marapi juga masih terus terjadi sehingga potensi banjir lahar dingin masih tetap ada. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat masih ada 17 orang yang dilaporkan hilang akibat banjir lahar. Juru bicara BNPB Abdul Muhari memerinci 14 laporan orang hilang berasal dari Kabupaten Tanah Datar dan 3 lainnya dari Kabupaten Agam. BNPB mengimbau masyarakat yang bermukim di sekitar bantaran sungai yang berhulu ke Gunung Marapi selalu waspada terhadap potensi resiko bahaya susulan. Warga diharap evakuasi mandiri ke tempat lebih aman. Setelah bencana, pemerintah Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat menetapkan masa tanggap darurat selama 14 hari ke depan, terhitung mulai Minggu 12 Mei 2024. Pemkab Tanah Datar mendirikan beberapa posko penanggulangan dampak pasca bencana banjir lahar dingin, mencari korban hilang dan membersihkan kawasan permukiman terdampak. Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansarullah mengklaim telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk penanganan bencana.
Dari hari ke hari, dari kabupaten kota, dinas terkait BPBD tetap beraktivitas bekerja dan kemudian berkoordinasi dengan kita di provinsi dan kemudian juga dengan TNI yang ada di masing-masing satuan di kabupaten kota itu.
Itu tadi Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansarullah. Saudara, rentetan bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat masih terjadi hingga tadi malam. Salah satunya di jalan penghubung 50 kota menuju Riau dan sebaliknya. Jalur itu terputus imbas longsor di Jorong Bangku-Bangku, Nagari Sarilamak, Kabupaten 50 Kota Minggu malam. Kondisi itu disampaikan Kanit Raja Wali Satlantas Polres 50 Kota, Nasril, melalui akun Instagram Satlantas Polres setempat.
12 Mei 2024, sekira pukul 20.30 waktu Indonesia Bagian Barat. Izin kemudian kita laporkan di Jorong Bangku-Bangku, Nagari Sarilamak, tempatnya di bawah jembatan Kelok 9, telah terjadi bencana alam tanah longsor. Arus lalu lintas yang datang dari arah Pekanbaru untuk sementara tidak dapat dilalui melewati Payakumbuh.
Itu tadi Kanit Raja Wali Satlantas Polres 50 Kota, Nasril. Sebagian kalangan wakil rakyat di parlemen menilai sistem mitigasi bencana serta tata ruang di Indonesia termasuk Sumatera Barat masih buruk. Anggota Komisi Kebencanaan DPR Iskan Kolba Lubis mengatakan kebijakan pemerintah mestinya fokus pada pembangunan dengan perspektif mitigasi karena Indonesia berada di wilayah rawan bencana.
Jadi mitigasi sebetulnya dibutuhkan sekarang itu adalah anggaran mitigasi. Nah sekarang kan mitigasi itu kan tidak ada anggarannya. Jadi selalu sifatnya itu tanggap darurat. Jadi seperti negara seperti pemadam kebakaran aja, bukan sebagai badan yang mengelola desain. Kalau terjadi bencana itu desainnya seperti apa? Harus diperkuat sebetulnya itu mitigasinya harus diperkuat.
Anggota Komisi Kebencanaan DPR Iskan Kolba Lubis menilai kesadaran masyarakat akan mitigasi bencana juga belum cukup baik, sehingga korban dan kerugian akibat bencana masih tinggi. Ia mendorong dibentuknya roadmap atau peta jalan antisipasi bencana di pusat maupun daerah. Kata dia, pemerintah juga mestinya lebih tegas melarang pembangunan di daerah terlarang atau sangat rawan bencana. Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, MPBI, menilai banyaknya korban jiwa pada bencana banjir bandang di Sumatera Barat mengindikasikan lemahnya komunikasi semua pemangku tanggung jawab. Apa saja catatan kritis MPBI? Selengkapnya simak wawancara jurnalis KBR Hoirunisa dengan Ketua Umum MPBI Afianto Amri.
Imbas banjir lahar hujan yang terjadi di Sumatera Barat mengakibatkan jatuhnya puluhan korban. Apakah banyaknya korban ini mengindikasikan lemahnya mitigasi bencana di wilayah tersebut, Pak?
Kami dari PBB ingin menekankan mengenai pentingnya komunikasi, ya. Bagaimana percuma ada informasi apabila tidak dikomunikasikan dengan ke pihak-pihak terkait, baik di masyarakat, instansi terkait, atau juga lembaga-lembaga lain. Warning yang sudah terbit dari baik itu misalnya BMKG atau misalnya geologi dan seterusnya, tapi tidak ada tindak lanjut.
Dari analisis Anda, apakah bangunan di wilayah bencana tersebut sudah sesuai dengan AMDAL?
Saatnya kita berhenti menyalahkan alam. Awalnya adalah akses terhadap informasi. Dokumen-dokumen ini, baik itu misalnya kajian risiko atau AMDAL, perlu mudah diakses dan dimengerti oleh publik. Dan juga edukasi terhadap masyarakat dan juga melihat bagaimana fasilitas-fasilitas yang ada itu bisa mengakomodasi, baik itu dari segi peringatan dini, baik itu dia mencegah, mengantisipasi. Tentunya pemerintah daerah lah yang harusnya paling bertanggung jawab terhadap kegiatan penanggulangan bencana ini. Pimpinan daerah, dia yang kemudian memiliki akuntabilitas dan tanggung jawab yang jelas untuk keselamatan warganya.
Itu tadi perbincangan jurnalis KBR Hoirunisa dengan Ketua Umum MPBI Afianto Amri. Saudara, harga bawang merah masih tinggi di sejumlah daerah. Informasinya hadir usai jeda. Tetaplah di KBR Sore.
Commercial break. Commercial break.
29 April 2024. KBR Media genap berusia 25 tahun.
KBR Media, tetaplah bersuara berdampak untuk Indonesia. Di usia muda, menjadi media digital paling terdepan di Indonesia.
Halo, saya Amanda dari Noise. Selamat ulang tahun KBR yang ke-25. Terima kasih untuk kolaborasinya selama ini dengan Noise, di mana kita sama-sama punya semangat yang besar nih untuk menumbuhkan industri konten audio, khususnya podcast. Semoga KBR bisa terus menjadi platform yang memberikan dampak positif untuk Indonesia. Selamat ulang tahun KBR.
You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy.
Saudara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti pertumbuhan ekonomi yang belum merata di berbagai wilayah. Data Badan Pusat Statistik BPS mencatat distribusi produk domestik bruto PDB pada triwulan 1 tahun ini tertinggi ada di Pulau Jawa, yakni 57%, disusul Sumatera dan Kalimantan. Dia mengimbau pemerintah daerah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, salah satunya dengan menjaga inflasi.
Ada 94 pemda yang belum melakukan sama sekali, artinya autopilot, nggak kerja untuk ngurusin inflasi, atau mungkin nggak ada laporannya. Mulai dari Nias, Mandailing Natal, Nias Selatan, inilah daerah-daerahnya. Dan ini menjadi catatan kita. Nggak apa-apa ini nanti live streaming di YouTube, tekan-tekan media, silahkan diekspos saja, biar masyarakat tahu siapa pemerintahnya bekerja atau tidak. Ini autopilot, daerah autopilot nih, yang sama sekali nggak ngurusin inflasi.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah berkoordinasi serius dengan dan menindaklanjuti upaya pengendalian inflasi, apalagi saat ini masih terjadi krisis di Timur Tengah yang berdampak terhadap ketidakpastian situasi ekonomi dunia. Masih soal ekonomi, pemerintah mengklaim telah mengupayakan sejumlah langkah konkret menstabilkan pasokan dan harga bawang merah. Direktur Sayuran Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian Andi Muhammad Idil Fitri mengatakan, upaya itu antara lain menambah pasokan di wilayah yang kekurangan bawang merah hingga menggelar bazar pangan murah.
Fasilitasi bantuan ini percepatan tanam recovery sentra Demak kami telah lakukan, Pati dan Gerobokan, dan tentunya kami memantau langsung titik lokasi dan waktu panen merah di lokasi senter periode April-Mei.
Direktur Sayuran Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian Andi Muhammad juga menggandeng Badan Pangan Nasional Bapanas untuk memperkuat distribusi bawang merah dari Solok dan Nrekang untuk memperkuat pasokan di wilayah Jawa. Kata dia, penyebab kenaikan harga bawang merah pada akhir Ramadan dan pasca Lebaran 2024 disebabkan sejumlah hal, diantaranya kondisi sentra bawang merah yang terdampak banjir hingga melonjaknya permintaan saat Idul Fitri. Kita ke informasi hukum dan HAM, pemerintah mengakui ada potensi konflik sosial yang dapat berujung pada pelanggaran hak asasi manusia saat Pilkada Serentak 2024. Namun Deputi Politik Dalam Negeri Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Heri Wiranto, mengklaim sudah memetakan berbagai kerawanan konflik sosial tersebut.
Kemenko Polhukam berupaya untuk mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, termasuk mengendalikan. Yang pertama, kita berupaya untuk mencegah dan menangani secara proporsional tentunya polarisasi politik yang pernah sasara, yaitu dengan menjaga situasi politik pasca pemungutan.
Deputi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Heri Wiranto akan menjalin komunikasi dan melakukan pendekatan efektif kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk bersama-sama menjaga keamanan selama Pilkada 2024. Heri menyebut Kemenko Polhukam berupaya meningkatkan kepercayaan publik dan meningkatkan keamanan siber untuk mencegah aksi provokasi di media sosial. Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta hari ini melanjutkan sidang pemeriksaan saksi dengan kasus pemerasan oleh bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Dirjen Prasarana dan Sarana Kementan Ali Jamil mengungkapkan ada aliran dana 600 juta sisa anggaran rapat yang digunakan untuk kegiatan Syahrul di Brazil.
Kami tadi menyampaikan per momen ya Pak, contoh ke Brazil. Ke Brazil kami di Direktorat Jenderal PSP itu ada 600 diminta seri, 600 juta.
Dirjen Prasarana dan Sarana Kementan Ali tidak mengetahui pasti teknis pengumpulan uang tersebut. Sebelumnya KPK menduga Syahrul Yasin Limpo menerima gratifikasi dan memeras anak buahnya hingga 40-an miliar rupiah. Beralih ke informasi lain, ribuan jamaah haji gelombang pertama Indonesia sudah mendarat di Madinah. Juru bicara Kemenak Ahmad Fauzin mengatakan gelombang kedua jamaah calon haji akan diberangkatkan mulai 24 Mei hingga 20 Juni 2024.
Berdasarkan laporan PPIH Arab Saudi, pada pukul 21.00 waktu Arab Saudi atau pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, jemaah yang sudah tiba di Tanah Suci berjumlah 4.500 orang yang terbagi dalam 11 kelompok terbang.
Juru bicara Kemenak RI Ahmad Fauzi menambahkan hari ini sebanyak 97.000 lebih jemaah calon haji akan diberangkatkan ke Madinah. Kemenak mengimbau jemaah calon haji khususnya lansia menjaga kesehatan dan menghindari aktivitas di luar ruangan untuk menjaga kesehatan sebab cuaca di Madinah saat ini mencapai 40 derajat Celcius. Kita ke arena olahraga, timnas sepak bola putri U17 Indonesia memiliki sejumlah pekerjaan rumah setelah 3 kali kalah di ajang Piala Asia U17 di Bali. Di laga terakhir, mereka kalah 0-9 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali kemarin. Meski kalah, pelatih kepala tim Satoru Mochizuki menilai ada sejumlah perbaikan mulai dari dasar seperti kontrol bola, passing, dan tembakan ke gawang. Dia meminta peningkatan kualitas pemain harus segera dilakukan tanpa berlarut-larut meratapi kekalahan. Satoru tak bisa berkomentar banyak soal pencarian bibit pemain sepak bola wanita di Indonesia. Dia mengatakan masih mempelajari informasi dan memperbanyak komunikasi dengan PSSI. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang revisi Undang-Undang Penyiaran yang menuai banyak kritik. Tetaplah di KBR Sore.
Commercial break. Commercial break. 29 April 2024. KBR Media. Genap berusia 25 tahun.
KBR Media.
dari NLR Indonesia
ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk KBR. Kami berterima kasih atas kerjasama dan dedikasi pada KBR dalam menyuarakan isu kusta dan konsekuensinya di Indonesia bersama dengan NLR.
Bersama KBR, kami mendapatkan pengalaman baru dalam memberikan ruang diskusi bagi masyarakat untuk Indonesia yang lebih inklusif dan mempertajam empati masyarakat untuk mengetahui apa itu isu kusta dan konsekuensinya. Terima kasih KBR untuk dedikasinya selama ini. Selamat ulang tahun KBR. Tetap berjaya, tetap membumi. Selamat.
Anda tengah mendengarkan KBR, radio berjaringan yang berpredikat terverifikasi oleh Dewan Pers.
Anda masih mendengarkan KBR Sore. Saudara, pemerintah bersama DPR berencana merevisi Undang-Undang tentang Penyiaran, tetapi draft revisi menuai banyak kritik karena dianggap mengancam kebebasan pers. Apa masalahnya? Berikut laporan khas KBR yang disusun jurnalis Amanda Titits.
DPR dan pemerintah bakal segera merevisi Undang-Undang Penyiaran yang sudah berusia lebih dari 20 tahun. Anggota Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan, Undang-Undang ini bakal direvisi karena dianggap sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan teknologi.
Undang-Undang Penyiaran akan segera kita rampungkan sesuai dengan proses yang berlaku. Masukan dari para stakeholder, baik pemerintah, masyarakat sipil, dan juga dari industri akan kita tampung untuk kita sempurnakan Undang-Undang ini.
Dev Laksono mengatakan revisi Undang-Undang Penyiaran diharapkan rampung sebelum masa jabatan anggota DPR periode 2019 hingga 2024 berakhir pada Oktober mendatang. Pembahasan revisi Undang-Undang Penyiaran banyak melibatkan Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran di KPI Pusat, Tulus Santoso, mengatakan lembaganya sudah beberapa kali diskusi dengan DPR, meskipun diskusi banyak dilakukan di luar ruang rapat.
Walaupun bukan di ruang rapat, tapi beberapa kali memang ketika RDPU ada masukan-masukan mengenai perlunya pengaturan konten di media baru misalnya. Kemudian dalam beberapa diskusi di forum seminar juga hal tersebut muncul. Artinya diskusi-diskusi itu ada bagaimana untuk kemudian memperkuat kelembagaan KPI ini. Tapi diskusi-diskusi secara isu besar kita tidak bahas pasal per pasal dalam bentuk daftar inventarisasi masalah misalnya.
Tulus Santoso mengklaim revisi undang-undang dilakukan karena regulasi yang ada belum memfasilitasi perkembangan teknologi penyiaran saat ini. Misalnya pengawasan pada penyiaran konten digital di platform-platform digital. Namun revisi undang-undang penyiaran ini mengundang banyak kritikan dan sorotan, terutama karena dianggap mengancam kebebasan pers. Dalam draft RUU Penyiaran pada pasal 50B ayat 2 mencantumkan larangan media penyiaran termasuk digital menayangkan karya jurnalistik investigasi. Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika di Dewan Pers, Yadi Hendriana, menilai pasal ini membatasi ruang gerak kerja jurnalistik dan bertentangan dengan Undang-Undang Pers.
Kalau seandainya ada larangan tersebut, ini sama saja dengan membatasi kebebasan pers, dan ini berbahaya.
Yadi Hendriana juga mengkritik draft RUU Penyiaran yang menempatkan Komisi Penyiaran Indonesia KPI sebagai lembaga yang memiliki peran dan kewenangan menyelesaikan sengketa pers. Padahal, Undang-Undang Pers sudah mengatur peran Dewan Pers sebagai lembaga yang mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan. Dewan Pers juga menyayangkan sikap pemerintah dan DPR yang minim melibatkan masyarakat dalam pembahasan RUU Penyiaran. Kritik juga datang dari salah satu organisasi profesi jurnalis, yaitu Aliansi Jurnalis Independen AJI Indonesia. Ketua Umum AJI Indonesia, Nani Afrida, menyebut revisi Undang-Undang Penyiaran ini berpotensi membungkam pers.
Ini jelas-jelas ya akan mengancam kebebasan pers. Pasal ini akan membatasi karya jurnalistik investigasi yang tidak boleh ditayangkan di penyiaran. Padahal karya jurnalistik investigasi adalah karya jurnalistik tertinggi yang bisa memberikan banyak informasi dan fakta tentang hal yang tersembunyi dan penting diketahui banyak orang.
Di sisi lain, saudara, selama ini beberapa tahun terakhir mulai banyak karya jurnalistik investigasi dalam bentuk digital. Salah satunya karya film dokumenter Dirty Vote karya jurnalis Dandi Dwi Laksono tentang potensi kecurangan pada pemilu 2024 lalu. Menjelang pemilu, film dokumenter ini tayang di platform digital YouTube dan ditonton hingga 20 juta kali. Contoh lain adalah podcast Bocor Alus Politik. Program jurnalistik investigasi Tempo yang tayang di YouTube ini bahkan mendapat penghargaan Octavianus Pogau dari Yayasan Pantau. Demikian laporan khas KBR yang disusun Amanda Titis. Saya Agus Lukman.
Informasi dari mancanegara dan daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami di KBR Sore.
Commercial break. Commercial break.
29 April 2024. KBR Media. Genap berusia 25 tahun.
KBR Media. Tetaplah bersuara berdampak untuk Indonesia. Di usia muda menjadi media digital paling terdepan di Indonesia.
Halo, saya Luviana, pemimpin redaksi media perempuan Kode.co. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk kantor berita radio KBR yang hari ini berulang tahun. KBR adalah media yang menginspirasi kita semua yang lahir sejak zaman awal reformasi. Sampai sekarang KBR selalu memperjuangkan publik. Nah, ini merupakan ciri khas KBR, media yang dibangun untuk banyak sekali tujuan untuk publik. Selalu menginspirasi karena dalam perubahan-perubahannya, dalam kondisi disrupsi digital, KBR tetap menginspirasi kita semua. Selamat ulang tahun KBR.
You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy.
Inilah bagian akhir KBR Sore. Kita ke Jawa Barat, Masyarakat Transportasi Indonesia MTI mendesak pemerintah mengevaluasi total semua perusahaan otobus wisata yang akan beroperasi. Desakan disampaikan Wakil Ketua MTI Joko Setiawarno merespon kecelakaan bus di Subang. Kecelakaan itu menewaskan 11 orang dan puluhan lainnya luka-luka.
Pemerintah harus melakukan sejumlah PO-PO bus yang layak digunakan untuk wisata secara periodik, kemudian BPTD bagi penyantangan di Jalan Hubdat dengan di setempat melakukan rem cek di lokasi wisata untuk mengetahui seberapa besar bis-bis yang beroperasi wisata beroperasi itu mengikuti aturan yang sudah diberikan.
Wakil Ketua MTI Joko Setiawarno menambahkan pemerintah harus menjatuhkan sanksi tegas perusahaan bus yang lalai dan tidak menaati aturan. Kecelakaan bus yang mengangkut rombongan siswa SMK di Depok terjadi di Subang Sabtu pekan lalu. Kita ke Jawa Tengah, Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Sukoharjo mulai memverifikasi administrasi bakal calon jalur perseorangan di Pilkada 2024 hingga 29 Mei. Verifikasi administrasi dilakukan dengan mencocokkan dokumen dukungan masyarakat dengan kartu tanda penduduk KTP. Ketua KPUD Sukoharjo, Syakbani Eko, mengatakan hingga kini ada satu bakal pasangan calon bupati, wakil bupati jalur perseorangan atau independen yang telah mendaftar, yakni Tuntas Subagio Jayendra Dewa.
Memang aturannya menyerahkan syarat dukungan, kita lakukan verifikasi administrasi sejumlah minimal yang bersyarat 50.894 itu. Kalau sudah terpenuhi, maka dilanjutkan verifikasi faktual. Diberi waktu kurang lebih 16 hari untuk verifikasi administrasi.
Ketua KPUD Sukoharjo Syakbani Eko menambahkan syarat lain yaitu dukungan tersebar di minimal 7 kecamatan dari total 12 kecamatan di Sukoharjo. Setelah verifikasi, tahap berikutnya yaitu verifikasi faktual berupa validasi data dukungan ke rumah-rumah warga yang didaftarkan bakal paslon independen. Bergeser ke Sulawesi Tenggara, Presiden Joko Widodo memerintahkan peningkatan pelayanan kesehatan di daerah terpencil, utamanya untuk penanganan penyakit jantung dan stroke. Perintah itu dia sampaikan saat meninjau Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Baharudin di Kabupaten Muna.
Lihat, hampir di semua daerah penyakit yang menonjol itu adalah stroke, jantung. Problemnya sebuah kabupaten atau kota jauh dari provinsi segera ditangani ya, menjadi problem.
Presiden Jokowi menekankan akses peralatan kesehatan modern seperti CT scan dan USG untuk kehamilan harus terjangkau hingga ke puskesmas. Kita ke mancanegara, militer Israel mengumumkan perlintasan baru telah dibuka untuk penyaluran bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza yang dilanda kelaparan. Dikutip dari kantor berita Antara, pihak militer mengumumkan pembukaan perlintasan Erez Barat antara Israel dan Gaza Utara melalui koordinasi dengan Amerika Serikat. Selain itu, pada Minggu, militer Israel melancarkan operasi skala besar di daerah Jabalia di Gaza Utara, sembari melanjutkan operasi di Rafah Timur dan perlintasan Rafah di sisi Gaza. Militer Israel mengklaim telah meminta penduduk sipil mengungsi dari Jabalia ke sejumlah tempat perlindungan di bagian barat Gaza City. Sejak Oktober 2023 hingga kini, tercatat 35.000 orang warga Palestina tewas akibat serangan Israel di jalur Gaza, sekitar 63 di antaranya meninggal dalam 24 jam terakhir, dan 78 orang terluka. Informasi tadi menutup jumpa kita di KBR sore hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, akun media sosial X di @beritaKBR, serta podcast di kbrprime.id. Saya Malika bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.